Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi ascultători, reluând călătoria noastră prin paginile cărții profetului Habacuc, vom observa în continuare care este cea de-a cincea nenorocire a cărei iminență este prezentată de profet. Mai trebuie spus că prin această a cincea nenorocire, Dumnezeu condamnă cel mai mare păcat. Să vedem așadar despre ce este vorba. Versetele 18 și 19 ale celui de-al doilea capitol. La ce ar putea folosi un chip cioplit pe care îl cioplește lucrătorul? La ce ar putea folosi un chip turnat care învață pe oameni minciuni, pentru ca lucrătorul care l-a făcut să-și pună încrederea în el, pe când el făurește numai niște idoli muți? Vai de cel ce zice lemnului, scoală-te, și unei pietre mute, trezește-te! Poate ea să dea învățătură? Iată că este împodobită cu aur și argint, dar în ea nu este un duh care să o însuflețească. Iată, dragii mei, că nu beția este păcatul cel mai mare, ci idolatria, religia falsă, apelarea la idoli în loc de Dumnezeu. Acesta este cel mai grav păcat. În Cartea Judecători este enunțat un principiu important de guvernare pe care îl regăsim și în profeția lui Isaia. Toți ceilalți profeți aplică acest principiu care a fost enunțat deja. Principiul este următorul. Sunt trei pași în căderea unei națiuni. Primul pas este apostazia religioasă. Cel de-al doilea pas este decăderea morală, iar cel de-al treilea este anarhia politică. Aceștia sunt cei trei pași prin care a trecut orice națiune care a ieșit de pe scena istoriei. Problema principală n-a fost niciodată anarhia politică sau decăderea morală. Oricât ar fi de rele aceste situații, ele nu sunt decât consecințe ale apostaziei religioase sau spirituale, întoarcerea dinspre Dumnezeul cel viu și adevărat către idolii morți, surzi și muți. Acest principiu divin a fost valabil și în cazul Babilonului. Decăderea unei națiuni începe cu idolatria, cu depărtarea de Dumnezeul cel viu și adevărat. Ne-ar plăcea să credem că idolatria nu mai este la modă și că oamenii din țara noastră nu se închină în fața vreunui idol. Bineînțeles că acest lucru nu este adevărat. Mulți idolatrizează banii, alții sexul sau plăcerea de orice fel. Orice lucru care îți consumă toată energia, timpul, resursele, orice lucru care te acaparează, orice lucru de care se lipește inima ta, devine idolul tău. Și Dumnezeu condamnă acest lucru. El spune că este un Dumnezeu gelos. Dumnezeu avertizează, eu te-am creat, eu te-am răscumpărat, ești al meu, vreau să am toată ființa ta. Când îi întoarce spatele lui Dumnezeu, omul face cea mai mare greșeală a vieții sale. Spune Habacuc mai departe, Domnul însă este în templul lui cel sfânt, tot pământul să tacă înaintea lui. Eu cred că acest verset se referă la viitor, atunci când Domnul Iisus Hristos va veni pe pământ. Când El este în templul Său pe pământ, tot pământul va tăcea înaintea Lui, tot zgomotul, toată agitația, toate protestele și toată confuzia vor dispărea. Dar este adevărat că acest verset se aplică și vremii noastre. Motivul pentru care avem atâtea probleme aici pe pământ este acela că, deși Dumnezeu este sus în cer și deși El este în templul Său, omul nu se pleacă înaintea Domnului și nu-L recunoaște ca Domn. N-ar fi minunat să avem o săptămână de tăcere în care să nu mai vorbim atât și să tăcem înaintea Dumnezeului Atotputernic. Domnul este în templul lui cel sfânt. Tot pământul să tacă înaintea lui. Psalmul 2 începe cu o întrebare. De ce? La fel ca Habacuc, psalmistul întreabă, de ce se întărâtă neamurile și de ce cugetă popoarele lucruri deșarte? De ce atâtea proteste și atâta gălăgie? Pentru că aceste popoare de care vorbește psalmistul sunt departe de Dumnezeu. Națiunile lumii au uitat că Dumnezeu este în cer. Poetul Robert Browning greșea când spunea că Dumnezeu este în cerul său și totul este în ordine pe pământ. Nimic nu este în ordine pe pământ, pentru că omul nu este într-o relație corectă cu Dumnezeu. Pentru că această relație nu este una corectă, nici celelalte nu sunt așa cum trebuie. Problema noastră în prezent este cea a relației omului cu Dumnezeu. Este o singură cale de urmat. Cel drept va trăi prin credința lui. Biblia nu ne oferă o altă variantă. Dar să mergem mai departe și ne vom concentra atenția asupra ultimului capitol al cărții, capitolul 3. O să asistăm aici la o schimbare de atitudine. Dacă la începutul cărții am simțit din plin nota de tristețe, la sfârșit vom constata cum această tristețe s-a transformat în bucurie. Semnul de întrebare de la început se schimbă acum într-un semn de exclamare la sfârșit. Cartea se încheie cu lauda adusă lui Dumnezeu și cu exprimarea unei încrederi neclintite în Dumnezeu. Capitolul 3 poate fi împărțit în trei secțiuni. În primele două versete avem rugăciunea profetului. În fragmentul cuprins între versetele 3 și 17 avem programul lui Dumnezeu, iar în versetele 18 și 19 poziția profetului. Să începem cu rugăciunea. Cred că avem în Habacuc un model de comportament în ceea ce privește credința. Am văzut la începutul primului capitol că el este un om al credinței. Își îndreaptă gândurile și întrebările către Dumnezeu și așteaptă apoi răspunsul Domnului. Iată că acum, după ce a primit răspunsurile, el se îndreaptă din nou către Dumnezeu pentru a se ruga. De fapt, așa cum o să vedem, este vorba chiar de mai mult. Viața lui este schimbată în sensul dorit de Dumnezeu. El își pune viața în acord cu ceea ce a comunicat Dumnezeu până acum. Așadar, rugăciunea profetului. Avem chiar în începutul capitolului o mențiune. Rugăciunea prorocului Habacuc, decântat în felul cântecelor de jale. Literală traducere ar fi o rugăciune a lui Habacuc, profetul, pe Shigayon. Înțelesul acestui cuvânt nu este foarte clar. Unii cercetători susțin că este vorba de o indicație de ordin muzical care arată în ce fel trebuie cântată această piesă. Găsim același cuvânt în Cartea Psalmilor, mai exact în titlul Psalmului 7. Alții susțin că este vorba despre un instrument. Așa cum spuneam, nu știm exact despre ce este vorba, dar știm oricum că este legat de muzică și de rugăciunea lui Habacuc. Este vorba pur și simplu aici de o poezie ebraică cântată. Cred că putem considera capitolul 3 ca fiind un cântec de laudă. Vedeți ce schimbare avusese loc în viața lui Habacuc? Experiența sa din turnul de veche, așteptarea sa răbdătoare pentru un răspuns din partea lui Dumnezeu, l-au adus la o credință reală. Și au deschis ochii să vadă un lucru de care nu era conștient. După ce a văzut acel lucru, el începe să-L laude pe Dumnezeu și o face cântând. El își spune chiar că este o cântare de bucurie. Instrucțiunile din finalul capitolului arată de fapt că trebuie cântată cu instrumente cu coarde. Așa se încheie cartea. Către mai marile cântăreților, pe instrumentele cu coarde. Este de presupus că Habacuc a inclus această indicație pentru a arăta cum trebuie să fie cântat cântecul său. Oare nu sunt cântate și astăzi cele mai multe cântece tot cu instrumente cu coarde? Poate că nouă nu ne place muzica pe care o scot aceste instrumente, dar așa se cântă muzica aceasta. S-ar părea că o muzică pe instrumente cu coarde trebuia să însoțească această cântare a lui Habacuc. Din păcate, noi suntem nevoiți să auzim astăzi tot felul de cântece care ofensează bunul simț. Se vorbește despre libertatea de expresie, de libertatea cuvântului. Eu aș propune și libertatea auzului. De multe ori aș vrea să-mi fie protejat auzul de cântecele cu versuri deocheate care se aud la fiecare colț de stradă, pe scara blocului, în stațiile de metrou. Apropo, dragi ascultători, dacă tot am ajuns la acest subiect, aș vrea să-mi spun părerea personală. Repet, este una personală, cu privire la muzică. Spun aceste cuvinte și ca răspuns la anumite scrisori pe care le-am primit pe această temă. Atunci când este vorba de muzică, deschidem de fapt un capitol ce generează numeroase discuții. Nu-mi propun să fac acum o analiză a ceea ce înseamnă muzica, din punct de vedere tehnic, nici nu am competența necesară. Aș vrea doar să spun câteva cuvinte despre ea în calitate mai mult de consumator al ei. În sensul acesta, pentru mine, muzica este în primul rând purtătoarea unui mesaj și apoi generatoare de emoții. Este foarte adevărat că muzica presupune note, ritm și adesea versuri. Muzica, așa cum știm cu toții, vine în diferite genuri, ritmuri și cred că mai sunt și alte criterii după care poate fi împărțită. În calitate de consumator însă, trebuie să precizez că mesajul pe care îl poartă ea, emoția pe care o generează, depinde și de structura emoțională a fiecăruia, de personalitatea noastră, a consumatorilor, a ascultătorilor muzicii. Mai trebuie luat în considerare și culoarea culturală a muzicii. Sunt convins că ritmurile africane sau cele indiene nu vor rezona la fel în auzul românilor cum vor rezona pentru cei care au crescut în acea cultură. Sunt convins că și reciproca este valabilă. Din acest punct de vedere, opțiunea muzicală este adesea o problemă de gust. Sunt de acord însă că gusturile se mai pot și educa. Venind însă pe tărâmul muzicii religioase, cred că trebuie să semnalez importanța acelorași elemente, respectiv mesaj, emoție. Cred că problema muzicii este mult mai complexă decât ritmul pe care îl are ea sau instrumentele pe care le folosește. Cred că problema este de profunzime și chiar și în cei ce ascultă muzica trebuie ridicate aceste întrebări. Care este motivul cu care ascultă un gen sau altul? Ce caută de fapt în muzica aceea? Ce emoții așteaptă să fie stârnite? Aceste întrebări nu încearcă să abată atenția de la responsabilitatea creatorilor și distribuitorilor de muzică. Cred că și ei trebuie să-și pună aceste întrebări și chiar să mai adauge două foarte importante. Care este scopul muzicii distribuite sau create? Ce emoții își propun să stârnească prin ea? Vreau să pun punct acestei paranteze nu înainte de a vă povesti despre o experiență de care am avut parte în timpul unei călătorii în India. Am ajuns acolo și am fost duși încă din prima zi să vizităm un oraș din partea de sud a Indiei. Cum nicio călătorie făcută în India nu poate fi completă dacă nu vizitez unul din miile de temple existente acolo, am fost și noi duși să vizităm un astfel de templu. Am asistat astfel la o slujbă specifică templului și am încercat să observăm toate elementele acesteia. Am văzut oameni care veneau și aduceau jerfe, se târau pe genunchi, sunau din clopoței, aprindeau tot felul de lumânări și făceau multe alte lucruri pe care eu nici măcar nu le-am înțeles prea bine. Cert este că totul se desfășura pe un fundal muzical, o muzică specifică indiană, cântată cu instrumente pe care am constatat că nici nu le cunoșteam prea bine. Cum călătoria noastră nu era una turistică, am ajuns în cele din urmă la comunitatea cu care urma să lucrăm pentru o vreme. Plecând din această comunitate, am fost în vizită la mai multe biserici creștine. Printre acestea am vizitat o biserică dintr-un sat, unde erau în jur de 100 de credincioși. Muzica credincioșilor de aici nu diferea aproape deloc de muzica pe care eu am auzit-o la templu. Numai că emoțiile pe care ea o provoca erau total diferite. Oamenii aceia de la templul păgân, în cea mai mare parte a lor, arătau nefericiți. Și, în cazul cel mai fericit, păreau indiferenți față de acea muzică. Cei din biserică, în schimb, erau de-a dreptul bucuroși. Am cerut să mi se traducă ce cântau și am constatat că unele cântări erau, de fapt, psalmi puși pe note sau erau imnuri ca și cele pe care noi le cântăm în bisericile noastre. Ceea ce m-a impresionat, însă, cel mai mult, a fost viața pe care o duceau și care era cu totul diferită. Ei se încredeau în Dumnezeu și, în ciuda dificultăților cu care se confruntau, erau plini de bucurie. I-am văzut dăruind cu dragoste din puținele lor bunuri. I-am văzut căutând să slujească cu toată inima. Dragii mei, Biblia conține multe cântări de laudă. Niciuna nu este însă pe note. Probabil că ne-ar fi fost de mare ajutor. Am fi avut mai puține lucruri de dezbătut. Cred că ceea ce ar trebui să urmărim când este vorba de muzică este pe cine laudă. Cum o face și ce rezultate are? Acum chiar voi încheia, dar vreau să o fac punând în fața noastră cuvintele pline de înțelepciune ale apostolului Pavel, adresate credincioșilor din Filipii, în capitolul 3. Gândul lui este să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și atenție ce spune el acum. Gândul acesta, deci, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință, dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere să umblăm la fel. Așa să ne ajute Dumnezeu, dragii mei. Să revenim la Habacuc. Nu știm ce gen muzical a utilizat, dar cu certitudine scopul lui era să-L laude pe Dumnezeu. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne, fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Acesta a fost versetul 2. Cântarea sau cântecul lui Habacuc este unul frumos. Nu cred că acest cântec ar fi deranjat în mod neplăcut urechile cuiva. Este în același timp o rugăciune frumoasă. Habacuc îi spune lui Dumnezeu, am auzit, Doamne, ce ai spus. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi răspunsese. El îi spusese, fii atent, Habacuc, vreau să stai în turnul tău de veghe și vreau să umbli prin credință. Vreau să ai încredere în mine. Tu crezi că eu nu fac nimic în legătură cu păcatele poporului meu, dar să știi, este doar o părere a ta. Eu lucrez chiar acum. Eu pregătesc o națiune. Îi pregătesc pe caldei sau babilonieni, care vor fi folosiți așa cum i-am folosit pe asirieni împotriva împărăției din nord. Asirienii au fost toiagul mâniei mele, dar când voi termina această etapă, îi voi judeca pe babilonieni și o voi face cu dreptate. Judecata lui Dumnezeu asupra Babilonului a fost deja prezentată în capitolul 2 prin cele 5 nenorociri care aveau să se abată asupra babilonienilor din cauza păcatelor lor. Dumnezeu pregătea și distrugerea babilonienilor. Interesant este faptul că Habacuc spune, când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Oare ce l-a îngrozit pe Habacuc? Ce l-a făcut să se teamă? La începutul cărții, el se gândea că Dumnezeu nu face nimic. Acum era groază că va face prea mult. Observați ce spune el în continuare. Reînsuflețește-ți lucrarea de-a lungul anilor, Doamne. Fă-o cunoscută în trecerea anilor. În mânie, adu-ți aminte de îndurare. Cu alte cuvinte, Doamne, eu nu credeam că Tu ești la lucru astăzi. Credeam că nu faci nimic în problema aceasta. Dar acum văd că Tu lucrezi și ești pe cale să aplici judecata Ta. Și dacă Tu ești gata să aplici judecata, amintește-ți să fii îndurător cu acei caldei, dar și cu poporul Tău. Ceva mai devreme, Habacuc chemase foc din cer, nu numai asupra poporului său care se depărtase de Dumnezeu, ci și asupra caldeilor. Acum spune, Doamne, adu-ți aminte de îndurarea Ta. Dragi ascultători, Dumnezeu este îndurător și nu dorește ca vreunul din noi să piară. Și nouă ni se pare azi că Dumnezeu nu face nimic cu privire la situația rea din jurul nostru. Dar dacă am putea urca în turnul de veghe al lui Habacuc, dacă am putea învăța că cel drept va trăi prin credință, dacă am avea o credință vie în Dumnezeu și dacă am vedea cum lucrează El în spatele scenei istoriei și cum manevrează toate mecanismele care pun lumea în mișcare, cred că am fi la fel de surprinși ca Habacuc. Nu sunt sigur că am cere și noi îndurare. Mulți creștini au renunțat să mai spere că se va întâmpla ceva în privința situației disperate din țara noastră. Toți ne simțim așa din când în când, nu-i așa? Dar să știți că Dumnezeu intervine și astăzi. Este nevoie de cineva care să strige către Domnul cu credință și să spună, Doamne, în mânia Ta, în timpul judecății Tale, nu uita să Te înduri de noi. Avem nevoie de îndurarea Ta. Țara noastră are nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Ne simțim neajutorați, pur și simplu. Nu trebuie să uităm însă că Dumnezeu lucrează, chiar dacă noi nu vedem cum. Noi vorbim despre revărsarea binecuvântărilor lui Dumnezeu, dar în realitate avem nevoie de revărsarea îndurării Dumnezeului Atotputernic. Așadar, ați văzut ce schimbare avusese loc în gândirea lui Habacuc. La început spunea, Doamne, de ce nu faci nimic? De ce îi lași să scape nepedepsiți pentru păcatele lor? Acum, după ce Dumnezeu l-a lăsat pe Habacuc să vadă cum lucrează el în acest sens, Habacuc cere îndurarea lui Dumnezeu. Dragii mei, cred că și noi cerem adesea de la Dumnezeu lucruri fără să înțelegem exact ce cerem și fără să știm implicația lor profundă. Am ascultat la foarte mulți predicatori, i-am auzit pe foarte mulți credincioși, cerând o trezire spirituală în această țară. Însă la o discuție mai în detaliu cu privire la această trezire spirituală, constatarea mea a fost că de cele mai multe ori dorința lor de trezire spirituală, dorință sinceră, este motivată mai mult de starea jalnică în care ne aflăm cu toții, de problemele sociale, economice cu care ne confruntăm. Este foarte adevărat, aceste probleme sunt din cauza păcatelor care s-au înmulțit în poporul nostru. Ori într-o trezire spirituală, poporul ar renunța la păcatele lui, s-ar întoarce către Dumnezeu și țara s-ar vindeca. Este însă oare o motivație corectă? Sau ar trebui să cerem trezire spirituală pentru că sunt mulți oameni care pierd în păcatul lor? Mulți oameni care n-au idee că Dumnezeu a plătit pentru păcatele lor și că ei pot avea viață veșnică cu Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, cred că depinde și de noi, cei care cunoaștem Biblia și știm ce spune Dumnezeu despre judecarea păcatelor, să facem cunoscut aceste lucruri celor din jur. Poate că în loc să risipim energiile în dispute cu privire la lucruri pe care oricum nu le cunoaștem prea bine, ar fi mult mai util să le vorbim celor din jur despre lucrul cu adevărat important, mântuirea sufletului. Cât de multe lucruri s-ar schimba în jurul nostru, sunt convins de aceasta. S-ar schimba în inima noastră și atunci, probabil noi înșine, am începe să cântăm cântări de laudă adevărate. Ne oprim aici și vom continua în întâlnirea noastră următoare să vedem care este programul lui Dumnezeu cu privire la viitorul națiunii. Fiți binecuvântați, dragi!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.